Вітаю, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Понад 70% жителів окупованого Росією Донбасу хочуть бути або в складі Росії, або незалежними від України. Але натомість 58% мешканців ОРДЛО вважають себе громадянами саме України, і 43% ніколи навіть не думали міняти український паспорт на російський. Це результати опитування, оприлюднені виданням «Дзеркало тижня». Опитування проводили так звані ЛДНР буквально минулого місяця. Свіжі дані. Що ж Зеленському, президенту України, робити з таким от окупованим Донбасом, з людьми з такими поглядами в сенсі реінтеграції? Про це говоримо у прямому ефірі з гостями студії, якими є голова правління громадської організації Донецький інститут інформації. Донечани, завжди це важливо. Олексій Мацука, вітаю вас, Олексію.
Добрий день.
І військовий експерт Олександр Білецький. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, вітаю. Пане, що до нас прийшли. Раді вашій участі. Шановні друзі, будь ласка, до ваших послуг трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода, яку ми так і назвали. Що Зеленському робити з окупованим Донбасом? Ставте своє запитання, висловлюйте свою думку. Нас спершу наведемо фрагмент цього розлого опитування, яке було оприлюднене, як я вже зауважив, інтернет-виданням, не лише інтернет-виданням, і газета «Дзеркало тижня». Опитування проводили спільно із Українським інститутом майбутнього, а, власне, опитували 1600 осіб, 800 в так званій ДНР і 800 в так званій ЛНР. Експерти компанії New Image Marketing Group, це експерти з Харкова. От наведемо буквально висновок з цього опитування, підсумовування, певне, з боку журналістів «Дзеркала тижня».
Пряму відповідь на запитання, як бути з Донбасом, обійняти чи прагматично відрізати, давати українській владі. Як прийняти, коли переважна більшість по той бік бачить себе частиною Росії? Країни, з якою Україна де-факто вже шостий рік перебуває у стані війни. Але як відрізати, коли кожна четверта людина з тих, хто перебуває в окупації, відверто визнає, що тепло ставиться до України?
Ну, трошки ще наведу цифри. Понад 70% знову ж таки жителів ОРДЛО, якщо вірити цьому опитуванню, хочуть бути або з Росії, або незалежними від України. Водночас, якщо говорити про ставлення до певних політиків, кому довіряють, журналісти, актори, телеведучі, політики, мешканці ОРДЛО, поза конкуренцією Володимир Путін, 11% йому довіряють, а Володимир Соловйов, відомий російський пропагандист, на другому місці, 9%. Українських політиків тут взагалі нема щодо довіри. До речі, Віктору Януковичу дуже не довіряють, і Рінату Ахметову нема на що, так би мовити, позитивно сподіватися у цьому ставленні мешканців ОРДЛО. Юрію Бойку, наприклад, із ОПЗЖ. От, водночас ці дані про те, що все ж таки більшість вважає себе громадянами України. Олексій, до вас перше запитання. Я знаю, ви не раз уже і в нашому ефірі Радіо Свобода констатували, що ваша організація, ваші колеги, ви особисто, як донечанин, ретельно стежите за можливим таким визначенням, якщо це взагалі можливо, настроїв на окупованій Росією території. Ви, звісно, вивчили те, що оприлюднило «Дзеркало тижня». Ваша оцінка, по-перше, наскільки можна довіряти?
Ну, по-перше, будь-які дослідження, які проводяться за умов, в яких сьогодні знаходяться окуповані райони, вони мають бути дуже детально і точно верифіковані, а, на жаль, таку верифікацію провести важко і інколи здається взагалі неможливим. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про таку велику кількість, 1600 людей
так,
опитаних,
800.
Це означає, що мали бути витоки певні інформації. Але не обов'язково, звичайно. Тим не менше, є ризик того, що опитування, які проводяться... Я вам простий приклад наведу. Коли, наприклад, наша камера в Донецьку опитує людей щодо тої чи іншої проблематики, я маю на увазі відеокамера, так? Журналіст, який працює в Донецьку, який виходить і питає людей про щось.
А взагалі просто людина з камерою?
Так, то майже половина відсотків до такої людини буде підходити представник військового угруповання будь-якого, яке сьогодні контролює ту територію. І інколи це завершується навіть затриманням людини на певну кількість днів, щоб з'ясувати, чи він не шпигун, чи так далі, і так далі. І тому, власне, коли відбувається збір, масивний збір даних, то завжди є витоки цієї інформації. І тому сказати, що знаєте, що саме слово «довіра», таке слово як «довіра», яке задають мешканцям непідконтрольних територій, то інколи людина, яка мешкає в дуже складній гуманітарній ситуації, слово «довіра» сприймає не так, як це слово сприймається, наприклад, тут в Києві або десь у Празі. І тому, коли кажуть, а ви довіряєте кому? і людина каже Путіну, наприклад, то це означає, що вона може довіряти Путіну, але не виключно.
Дозволено їй довіряти
так,
Путіну,
але
правильно?
Але не виключно, що вона довіряє тільки Путіну, а паралельно не може довіряти ще Ангелі Меркель, наприклад. Тому що цю частину відповіді людина просто буде замовчувати через простий факт залякування, які відбуваються від структур під назвою МГБ ДНР.
Але, в принципі, можна довіряти цьому опитуванню, оприлюдненому «Дзеркалом тижня»?
Я як для себе виявляю, так? Я дивлюсь всі масиви, які надходять не тільки з окупованих територій, з прифронтових. В цілому можна знайти підтвердження певних наративів, можна знайти.
Можна.
У спілкуванні з окремими громадянами, групами громадян, або через читання сайтів, які контролюються і розповсюджують інформацію. Певні наративи, які там є, в цьому дослідженні вони аналізуються, вони дійсно є. Але в той же час я знову таки кажу, що є те, що серцевину складає. Тобто, коли відповідає людина, чи ви за то, це не означає, що буде людина відповідати виключно за. Вона може бути за і Росію, і за Україну, і за автономний статус, і так далі, і так далі. І це може бути ряд, який одночасно існує всередині однієї голови.
Олександре, ваша думка, ну, знову ж таки, можна довіряти чи ні таким опитуванням? У «Дзеркалі тижня» наполягають, що воно доволі репрезентативне. Знову ж таки, наведу дані про це опитування. Здійснювалося воно буквально минулого місяця, в жовтні. Опитали, як я вже зауважив, 1606 респондентів, якщо бути точно, 800 і 806, 800 на Луганщині, окуповані Росією, 806 на Донеччині. Значить, і, як тут зауважено, на інтерв'ю Face to Face проводили в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою, погрішність результатів не перевищує затвердженням «Дзеркала тижня» 3,2%. Які б не були результати, але в принципі, нинішні настрої окупованого Донбасу, отакого який він є. Що в такій ситуації робити українській владі, президентові Зеленського, на ваш погляд?
Та, ну, власне, те, про що ми фактично говоримо на кожному ефірі. Просто визначитись, власне, визначити, що робити з Донбасом. Для цього є, ну, напевно, ну, мусять бути, да, і відповідні там стратегічні інституції. Треба просто вибрати якусь стратегію по відношенню до українського Донбасу. Тобто, якщо це стратегія, то що те, що зараз відбувається, це просто все катастрофічно. Да? Тому що якщо є, стоїть питання війни, то значить треба просто готувати військову операцію і там відновлювати дію, ну, територіальну цілісність України на там в захоплених, окупованих районах Донецької, Луганської області. І вирішувати так само питання по Криму. Це дуже важливе питання, що ніколи не розділяти питання окупації на питання Криму і питання окремо там Донецької, Луганської області. От. А, ну, в принципі, все виглядає абсолютно логічно. Росія веде планомірно дуже потужні інформаційно-психологічні операції, задіяні шалені медійні ресурси. От. Ну, з українського боку за 5 років ми так і не побачили. Ну, власне, їх і важко дуже побачити, тому що у нас медійні всі ресурси належать там або олігархам, або ще там, ну, незрозуміло кому, так як телеканал «Інтер», так і незрозуміло. Там,
має, ну, телеканал 112 ЗІК і, перепрошую, який «Ньюзван», зрозуміло кому належить.
Ну, я маю на увазі, що навіть якщо там будуть стояти там високі антени, про які говорять, то не що вони будуть, що вони будуть ретранслювати? Тобто вони будуть показувати там канали Пінчука, канали Медведчука, там телеканал «Інтер», 50% якого, ну, начебто належить Російській Федерації. То що, що, ну, яким чином будуть здійснюватися ці інформаційно-психологічні операції? Тому тут просто треба визначити зі стратегією. Тобто, якщо це там замороження конфлікту, то значить президент має сказати, що ми прийняли там рішення заморозити цей конфлікт, там подобається комусь, не подобається, буде інший там президент, буде якийсь прийматися інше рішення. Або ми прийняли рішення там відвоювати Донбас і пояснити логіку і першого, і другого кроку. Ну, це
третій варіант, я зараз Олексій надам слово. Визнання формули Штайнмаєра, ухвалення Верховної Ради відповідного закону про так званий особливий статус, проведення там виборів, набуття цим законом.
Ну, ми ж розуміємо, що це в принципі це катастрофа. Тобто це доведення взагалі до і до катастрофи трофічної ситуації і самої країни, то все-таки величезні граблі, які дадуть просто по лобу, ну, дуже серйозно. Тому в першу чергу просто треба прийняти стратегічне рішення нарешті.
І ти цим
що, що робити, да. І тоді вже, ну, я ж кажу, я можу сказати, що я вважаю, що треба робити, да. Я вважаю.
Ну, скажи свою думку, звісно,
я вважаю, що треба, ну, треба територію відвоювати, готувати військо, готувати, змінювати, ну, по-перше, ситуацію в самій країні, тому що якщо ми говоримо про війну, це питання також політичного керівництва. Ну, як політичне керівництво військової операції. Все, що відбувається в країні, це також стосується того, що відбувається на лінії фронту. Угу. От. А так, ну, в будь-якому випадку, просто, ну, влада має, мусить визначити з якоюсь стратегією. Тобто прийняти якийсь стратегічний план і його, ну, хоча б в якомусь вигляді дотримуватися. Не просто постійно це хитатись там від якихось одних речей там до інших речей. Ну, от,
я... Зараз Олексій, як обіцяв, надаю слово, але ж дамо можливість висловитися і самому Володимиру Зеленському. 10 жовтня цього року, пам'ятаємо цей рекордний його прес-марафон, і, звісно, в центрі уваги серед безлічі поставлених йому як президентові України питань було і питання, що далі робити, власне, з Донбасом. От яку відповідь надав Володимир Зеленський.
Я би дуже не хотів, щоб конфлікт на Донбасі був заморожений. Я би дуже не хотів, щоб у нас було Придністров'я чи Абхазія. Я дуже цього не хочу. Я не можу вам сказати і гарантувати на 100%, що це не станеться. Тому що, чесно кажучи, а що зараз? Давайте чесно. А зараз так і є. Зараз там у нас Придністров'я.
Ось така ситуація. Ну, тут, до речі, в Росії фактично прямим текстом натякає той же міністр Лавров, що цілком можливе повторення ситуації Придністров'я. Зараз, Олександре, я Олексію просто слово. А сьогодні пан Лавров заявив, що нова українська влада впроваджує, цитата, миролюбні ініціативи, цитую за агенцією ТАСС. От, і похвалив, можна сказати, нинішню владу. При цьому зауважив, що заважають Зеленському неонацисти. Кінець цитати. От такі отут коментарі йдуть. Ну, добре. Олексій, як обіцяв, нарешті вам слово надаю. Що ж робити Зеленському? От основне запитання нашої програми. Такі ситуації, з такими настроями.
Я так коротко декілька реплік хочу сказати, що насправді Росія знаходиться в тій парадигмі, в якій вона знаходиться. З 2014 року Путін намагається розпочати діалог між Києвом і Донецьком, і це було дуже яскраво, до речі, описано в мемуарах Оланда, який був присутній під час мінських домовленостей, під час першої зустрічі створення Нормандії цього так званого і так далі. І я думаю, вони і будуть і далі в цій парадигмі знаходитись, щоб Київ офіційно розпочав діалог з Пушиліним, там,
так,
з Пасічником
так,
і так далі.
Вони
так.
Не приховуються.
Але тут питання в тому, якщо Україна обрала шлях, політико-дипломатичний шлях вирішення цього конфлікту і ситуації на Сході, то постійно виникають різні інтерпретації. А що це означає? Так? А чи можемо ми йти на такі переговори? А чи можемо ми якось по-іншому обійти це? Або створити нові якісь платформи і так далі? І цьому ніколи не буде кінця, зрозуміло.
Ну, в голосі пропонують фракцію в Раді взагалі від Мінська відмовитися,
ну,
наприклад.
Так, так. А у нас були в 94-му році заклики до повернення ядерного статусу нашої країни, ви пам'ятаєте, і проти були голоси того, щоб ми позбавлялися ядерної зброї, і ми знаємо, які наслідки це могло за собою привести. Так само,
хоча ми знаємо, які наслідки дотримання у лапках заходу Будапештського меморандуму.
Так само,
з іншого
як
боку.
І вихід з Мінська, добре, можливо і ймовірно, може привести до тотальної ізоляції України як партнера західних країн. І тому, власне, мені здається, що в даному випадку президент і військово-політичне керівництво країни вже давно вирішило, що робити з Донбасом. Це насправді політико-дипломатичний шлях, який був започаткований Петром Порошенко, але через його внутрішню політичну боротьбу він так чи інакше гальмував певні треки цього політико-дипломатичного шляху. А саме трек гуманітарного розмінування, так би мовити, коли ми повертаємо пенсії в Донецьк, коли ми, наприклад, лібералізуємо прохід людей по КПВВ, коли ми не знущаємось з гідності громадян на цих КПВВ і так далі. І сьогодні, якщо подивитися на статистику, то насправді в дзеркалі тижня ми не побачили, таку статистику, яка доведена фактологічно.
А саме
те, що 4,5 тисячі дітей сьогодні навчаються дистанційно в українських школах з окупованих територій. Що це означає? Що вони вивчають українську мову, українську історію, вони знаходяться повністю у освітньому процесі української держави. Це велика цифра насправді. Це означає, і ця цифра зростає кожного навчального року. Це важливо. І друге важливо, що також інше було дослідження, яке проводилось на замовлення USAID, американської організації зовнішньої допомоги, там, на непідконтрольних територіях. І згідно цього дослідження ми спостерігаємо падіння довіри до самопроголошеної влади всередині. Так, і падіння до української влади відбувається, але перший показник і головний – це падіння довіри до самопроголошеної до російської влади. І питання, яке ви винесли тут на екран, що робити з окупованим Донбасом Зеленському, так, то необхідно шукати шляхи отримання більшої довіри до себе, як інститута президента, до органів офіційно української влади, урядових структур.
Я перепрошую, до Зеленського, я наведу цифру за цим опитуванням, яке оприлюднило «Дзеркало тижня». У Зеленському мало чому можна радіти. Звісно, порівнянні з Порошенком, наприклад, який взагалі там пасе задніх за симпатіями мешканців Орлу, то у Зеленського що? 78, майже 79% негативної оцінки.
Олександр, я прошу 79%. Звернути увагу наших глядачів, що питання це було відкритим. Тобто людина, яку питають, кому ви довіряєте, каже, а можу сказати так, а можу сказати так, а може... Тобто це не було так, що скажіть, от зі списку хто? Mm-hmm. Тому там з'явились Скабєєва і інші, які на екрані колись Рабінович, у нас відомий персонаж, був на екрані 112-го, і люди на сході казали, що кого вони хочуть бачити президентом? Рабіновича. Чому? Тому що він на 112-му або на іншому каналі постійно. Ви не забувайте, будь ласка, таке поняття, як побутова свідомість наших українських громадян. І, до речі, подивіться, Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, це міста навколо міста Донецька. І подивіться явка, яка була цього року, цього разу там.
Звісно, підконтрольна Україна.
Вона значно зросла у порівнянні з початком збройного протистояння 2014 року. І це, до речі, також так воно показує те, що міста навколо окупованих районів, вони дуже активно залучені в політичне життя України.
Але вони голосують...
Але це політичний вимір вже. Вибачте, тут демократична країна. Добре, всі можуть голосувати за зареєстровану політичну партію, так, як вони хочуть.
Я перепрошую,
так,
зараз Олександру надам слово, просто долучає перед цим ще одного нашого учасника програми «Ваша свобода», завдяки прямому зв'язку скайпом, народного депутата від партії «Слуга народу» Василя Мокана. Вітаю вас, пане Василю. Ну, дивіться, пане Василю, от обраний лідер партії «Слуга народу» буквально цими вихідними на з'їзді «Слуги народу» Олександр Корнієнко. Його просили прокоментувати ці результати опитування у Wordlaw. Він констатував, що, звісно, при всіх можливих запитань до обґрунтованості інформації такої, в будь-якому разі тенденції варто мати на увазі такі, які є, власне, на окупованій території. Справді, «Слуга народу» і взагалі от пропрезидентська сила у парламенті, що варто робити, як це оцінювати? Ну, от ваша думка, як народного депутата.
Ну, доброго дня, спершу. По-друге, дійсно, буду висловлювати свою суб'єктивну думку, тому що на фракції ми не обговорювали ці результати. Я погоджуюся з паном Корнієнком, що брати ці дані до уваги як тенденції обов'язково потрібно, тому що все-таки попри весь скепсис, вони дають інформацію для роздумів як мінімум. Але особисто я до цього опитування ставлюся скептично по двох причинах. Перша причина – те, що проводити кількісні опитування на непідконтрольній території, в мене виникає запитання, наскільки були відповіді відвертими, прямими і незаангажованими. Тобто, я думаю, все-таки реальна картина є дещо кращою, оптимістичною. Друге, я би з великим задоволенням хотів порівняти такі ж самі опитування, які були проведені на території Донецької та Луганської областей, на контрольованих Україною територіях, там, де немає тотальної пропаганди і тотального тиску на місцевих громадян. І я думаю, що це от порівняльна таблиця була б дуже показовою на користь все-таки України. Стосовно того, що як взагалі реагувати на це опитування, ну, безумовно, перед тим, як розпочати суспільне обговорення змін до закону про особливості місцевого самоврядування в Донецьких і Луганських областях, в окремих районах, безумовно, варто би було розуміти настрої на тих територіях, і в тому числі електоральну картину. Ясно, що ці опитування показали тенденцію такої сліпої віри в те, що Російська Федерація начебто їм у майбутньому доброго принесе, тобто нереалізованість включення цих територій до складу Російської Федерації багатьох досить так мотивує, що начебто у майбутньому, якби це сталося, було б набагато краще життя, хоча це неправда, Російській Федерації ці території не потрібні. Навпаки, вони хочуть повернути ці території в склад України на своїх умовах і зробити таким чином мати вплив на внутрішню зовнішню політику нашої держави. Це все в Києві прекрасно розуміють, і в першу чергу мова йде зараз про ті кроки, які можливо зробити з боку офіційної влади.
Ну, коротко, назвіть, на ваш погляд, які це мають бути кроки? Назвіть, будь ласка.
В першу чергу, це реінтеграція свідомості людей, тобто це лібералізація виїзду і в'їзду на контрольних пропускних пунктах для того, щоб спростити умови і полегшити людям цю процедуру, як показовий крок. Також зараз у стадії розробки все-таки інформаційна концепція, в тому числі стосовно російськомовного контенту для тих територій, яка б все-таки частково могла давати альтернативну картинку попри тотальну пропаганду Російської Федерації. Ну і ті кроки, які спрямовані на мирне врегулювання, дійсно зараз в основі лежить політико-дипломатичний сценарій. Ні про які воєнні, збройні сценарії зараз мова не йде і не буде йти в майбутньому. Але я чув частково дискусію гостей ваших, хочу підтвердити, що дійсно зараз в основі лежить політико-дипломатичний сценарій, але якщо протягом найближчих місяців і ці всі зусилля, які зараз робить і президент Зеленський, і взагалі влада українська стосовно зустрічі в нормандському форматі, і все-таки посадити за стіл переговорів Путіна під контролем наших західних партнерів, якщо ці всі зусилля не дадуть результату, очевидно, тоді можна буде констатувати нежиттєздатність ні мінського, ні нормандського формату і отримати аргументовані, скажімо так, отримати аргументи, якісь аргументовані слова для того, щоб цей процес, з цього процесу виходити. Бо якщо б ми зараз це зробили, я вважаю, що це би було дуже неправильний крок і дуже небезпека велика, оскільки буквально би в той самий день і Росія, і лояльні до неї політики в Європі заговорили би про зрив з боку України, Мінська.
А так треба, пане Василю, показати зайвий раз всю агресивність Путіна, так, якщо коротко сформулювати?
Прошу,
так?
Я не почув.
Ні, а таким чином є намір показати всю недієздатність будь-яких миролюбивих процесів, скажімо так, з боку Путіна, його агресивність, зайвий вже мільйонний раз показати.
На даному етапі все виглядає так, що не випадково ж на лінію розмежування і на процес розведення сил і засобів запрошуються не тільки представники ОБСЄ, а й посли наших західних партнерів для того, щоб наочно продемонструвати, що з боку України робляться всі можливі кроки, забезпечуються всі умови і ті домовленості, які досягаються, а саботаж іде саме з боку Кремля.
Дякую, тобто дякую, пане Василю. Так, у нас просто час вичерпиться. Я дуже вдячний вам за участь у програмі «Ваша свобода». Василь Мока, народний депутат від «Слуги народу», був з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам велике. От Олександрові Білецькому даю можливість підсумувати. Як і обіцяв вам слово зараз, надаю, завершимо нашу програму. Ваш коментар з приводу того, що Василь сказав із студії.
Дуже це таке, на мій погляд, наївне, дитяче просто сприйняття. І всі ці розмови, вони теж на такому якомусь дуже дитячому рівні просто проводяться. От ми там надіємо. Ми ж всі розуміємо, які цілі ставить перед собою Москва. Причому Москва ставить стратегічні цілі і досягає їх там десятиліттями. Да? У Москви задача втягнути в свою орбіту всі республіки колишнього Радянського Союзу, розвалити, показати недієздатність НАТО в Європі, НАТО взагалі як організація, розвалити Європейський Союз, убрати Сполучені Штати з Європи. І Росія планомірна з різних боків, ситуація змінюється, але завжди є вектор цілі. Українського вектора цілі ніякого немає. Ці всі дитячі розмови, що от ми там якісь Мінськ, які взагалі статус цих мінських домовленостей, крім того, що це просто бумажки, якісь підписані, незрозуміло ким, незрозуміло за яких обставин. Який план взагалі? Що прийшов новий президент, не замарений в європейській там якійсь світовій політиці? Він має вийти з абсолютно новим планом. Він
цього бракує.
Так критикував Порошенка. Ну так нехай виходить зі своєю новою програмою. Нехай виходить стратегічним планом і пропонує свій порядок денний. Що це за дурні розмови про це якийсь нормандський формат? А ви ж всі знаєте, чим це закінчиться. Я для чого взагалі ці ідіотські розмови просто вести і переливати цю воду постійно з одного з пустого в порожнє?
На жаль, маємо завершувати нашу програму. Що ж, дуже вдячний Олександру Білецькому, Олексію Мацуці. У нас час просто вичерпався. Дякую всім іншим учасникам. Василю Мокану, народному депутату від «Слуги народу». Це був ефір програми «Ваша свобода», який провів для вас, друзі, Олександр Лащенко.